ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเราก็มาพบกับรายการมจท. Variety อีกเช่นเคยนะคะณเวลาดีก็คือวันอังคารเวลา 13:00 นถึง 14:00 นโดยประมาณนะคะณคลื่น FM 100.25 MHz สถานีวิทยุวัดพุทธบูชาค่ะรายการนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์พร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสลานชาตินะคะก็จะมาพูดเปิดรายการนะคะว่า3ช่วงรายการจะมีอะไรบ้างนะคะสวัสดีค่ะน้องสัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่จีแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
ค่ะช่วงนี้ก็เป็นสัปดาห์แรกของเดือนเมษายนนะคะพอพูดถึงถึงเดือนเมษาทุกคนก็คงนึกถึงเทศกาลสำคัญที่รออยู่ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
อีกไม่ช้าก็จะเข้าสู
่สงกรานต์
วันสงกรานต์นะคะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยถ้าเป็นบรรดาข้าราชการทั้งหลายเนี่ยก็คงจะมีวันหยุดรวมกันเบ็ดเสร็จก็ประมาณ5วันใช่ไหมน้องสัน
ค่ะใช่ค่ะ
นะคะประมาณนั้นได้ยินมาว่าเหมือนกับว่าจะมีหยุดต่อเนื่องใช่ไหมคะ
ก็
รวมเบ็ดเสร็จ
คิดว่าถ้าเป็นนักศึกษาของพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะพี่จีก็เขาก็จะ
อันนั้นของเขาหยุดนานกว่าแต่อาจารย์ไม่ได้หยุดนานขนาดนั้น
อาจารย์กับเจ้าหน้าที่
ประมาณวันที่10 11 12 13 14ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวรอติดตามนะคะว่าของแต่ละหน่วยงานก็จะไม่เหมือนกันนะคะแต่อย่างน้อยที่สุดทุกคนก็คงมีช่วงเวลาที่จะเบรกให้กับครอบครัวนะคะแล้วก็ได้กลับไปหาครอบครัวคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะคะรดน้ำดำหัวอะไรต่างๆนะคะก็เป็นสิ่งที่เราเตรียมการสำหรับสัปดาห์หน้านะคะแต่สำหรับสัปดาห์นี้นะคะเราก็ยังเป็นช่วงของธรรมดาอยู่นะคะก็คือเก็บตกงานกันแล้วก็รอที่จะเคลียร์งานให้เรียบร้อยก่อนที่จะเดินทางบางที
นะคะ
วันนี้ช่วงแรกของเราเนี่ยก็เป็นช่วงของรักภาษาไทยใช่ไหมคะบอกเล่า90โดยอาจารย์น้องโอ๊ตนะคะหรืออาจารย์สุพรรษา
ประสงค์สุข
ใช่ค่ะ
วันนี้
น้องโอ๊ตจะคุยเรื่องอะไรคะน้องสัน
ค่ะก็น่าสนใจนะคะบางทีเราเห็นตามถนนแล้วเราก็อาจจะอ่านแล้วก็เพลินเพลินนั่นก็คือวรรณกรรมท้ายรถค่ะ
วรรณกรรมท้ายรถส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นรถส่วนตัวไม่ค่อยเห็นพี่ก็จะเห็นส่วนมากก็จะเป็นพวกรถบรรทุกรถบรรทุกเนี่ยจะมีเยอะอยู่พอสมควร
รถรับจ้าง
รถรับจ้างก็จะมีนะคะรถเก่งไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะแล้วก็จะมีพวกรถปิกอัพทั้งหลายที่ขนของอะไรอย่างเงี้ยนะ
คะ
ก็จะมีเหมือนสโลแกนนะคะเป็นลักษณะ
คำขวัญ
อาจจะเขียนรักไม่ยุ่งมุ่งแต่เรียนสมมติอย่างนี้ใช่ไหมคะอะไรก็แล้วแต่นะคะมันจะมีอะไรที่บางทีเรานั่งรถติดมองเพลินๆก็จะเห็นอะไรเข้ามาสู่สายตาเราเรื่อย
ๆ
มองไปก็คิดตามไปด้วยบางทีก็ขำๆนะคะ
ใช่ค่ะ
บางทีก็จะมีเสียดสีบ้างหรือว่าเป็นตลกบ้างนะคะขำๆอะไรเงี้ยหรือว่าบางทีก็เป็นถ้อยคำที่ส่งเสริมให้กำลังใจนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเจ้าของรถต้องการจะบ่งบอกอะไรสิ่งที่เขาคิดอยู
่
นะคะอันนั้นก็ต้องรออาจารย์โอ๊ตแหละอาจารย์โอ๊ตก็จะมาคุยกับท่านผู้ฟังนะคะเรื่องของวรรณกรรมท้ายรถนะคะรอติดตามช่วงแรกนะคะ
ค่ะ
ช่วงที่สองค่ะ
ค่ะช่วงที่สองสนทนาหน้าใหม่ก็เป็นช่วงของปู่จากับหลานเบนนะคะดร.กิจจาเทพศิริกับน้องเบนจมาณมหาชัย
ค่ะช่วงนี้ทั้งสองคนคือปู่จากับน้องเบนนี่ก็จะมาอำลาท่านผู้ฟังนะคะว่าจะต้องแยกขาดจากกันแล้วปู่จาจะบินเดี่ยวแล้วในรอบของเดือนหน้านะคะปู่จาก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังในครั้งหน้ากันละกันนะคะครั้งหน้านะคะแต่ครั้งนี้ปู่จาก็ยังอยู่ในช่วงของเดือนเมษายนนะคะหรือว่าเดือนเมษาปู่จาก็เลยเอาหัวข้อที่ยังใหม่ๆไม่จางไปนะคะก็คือ April Fool's Day นะคะ
ค่ะหรือวันโกหกนะคะ
นั่นแหละค่ะ
ของฝรั่ง
ของฝรั่งเขานะคะซึ่งเขาก็อาจจะถือกันเป็นคล้ายๆต้องฟังปู่จาเล่านะคะว่าที่มาได้อย่างไร
ใช่ค่ะ
นะคะแต่คนไทยเองก็ไม่ได้นิยมนะคะเพราะคนไทยก็ไม่ได้ใช้วันนี้เป็นวันที่แบบจะมาหลอกเล่นหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแค่เราพูดกันเล่นได้แต่เราก็จะไม่ทำเป็นจริงเป็นจัง
อย่าเลยค่ะต่างชาติเขาหลอกกันแรงนะคะ
นั่นแหละสิแล้วทีนี้มันจะทำให้หัวใจจะวายซะก่อน อันนั้นคือบางทีเนี่ยถ้าไปเจอคนเป็นโรคหัวใจอ่อนนี่น่ากลัวเหมือนกันนะ
ใช่ค่ะ
บางครั้งพี่เห็นแล้วก็รู้สึกว่าบ้านเราไม่ค่อยชอบการหลอกแบบนั้น
คงไม่เหมาะกับวัฒนธรรมแบบนั้น
ใช่แล้วมันตกใจอ่ะนะคะอันนี้ก็คือว่าไม่ได้ตั้งตัวอาจจะช็อกได้นะคะแต่รอฟังนะคะว่าที่มาของ April Fool's Day เนี่ยเป็นอย่างไรนะ
คะ
นั่นคือช่วง2ของจับคู่สนทนาเนี่ยนะคะสนทนาหน้าใหม่นะคะ
ใช่ค่ะมาช่วงสุดท้ายวันนี้ค่ะนานาสาระ
อันนี้ก็เป็นของรองศาสตราจารย์ดร.จุรีพรกัญจนการุณนะ
คะ
อาจารย์อุ๊กของเรานะคะจะมีการนัดสัมภาษณ์กับแขกที่รับเชิญมานะคะแขกรับเชิญคนนี้ก็จะเป็นแขกที่มาจากหน่วยงานวิจัยแห่งชาติใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่ในมหาวิทยาลัยด้วยค่ะ
ค่ะเป็นนักวิจัยใช่ไหมคะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีชื่ออะไรคะแขกของเราคนท่านนี้
อาจารย์โอ๊ตจะคุยกับคุณสินชัยนิลกรนะคะ
ค่ะก็คงจะได้แนวทางเลยแหละว่าการวิจัยปัจจุบันนี้ก็จะมีวิจัยอีกส่วนหนึ่งที่จะเป็นวิจัยเพื่อบริการสังคมนะคะเป็นการให้บริการแก่สังคมแล้วก็เน้นในเรื่องของการหากลุ่มเป้าหมายที่เป็นชุมชนว่าชุมชนเนี่ยต้องการอะไรและงานวิจัยนั้นจะไปช่วยพัฒนาชุมชนได้อย่างไรซึ่งอันนี้มันก็จะแตกต่างจากที่คนเขาพูดกันในสมัยก่อนว่าวิจัยที่ขึ้นอยู่บนหิ้งใช่ไหมคะอันนี้คือว่าแต่อันนี้เอามาแล้วใช้ได้จริงแล้วก็ทำให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในการทำอาชีพหรืออะไรต่างๆใช่ไหมคะ
ใช่แล้วเราผู้วิจัยก็จะได้ความรู้จากชุมชนด้วยเป็นเหมือนกันแลกเปลี่ยนกัน
ดีนะพี่ว่าและองค์ความรู้มันก็จะเกิดขึ้นไงเพราะว่าวิจัยมันก็จะเหมือนกับเป็นสิ่งที่ฟอร์มขึ้นมาใช่ไหมคะแล้วก็ทำให้พัฒนาต่อไปเรื่อย
ๆ
ต่อยอดไปเรื่อย
ๆ
ต้องรอติดตามรับฟังนะคะว่าในลักษณะของงานวิจัยแบบนี้เป็นอย่างไรแล้วท่านผู้ฟังก็อาจจะมีไอเดียที่จะมาแชร์ร่วมกันกับทางมหาวิทยาลัยด้วยในอนาคตนะ
คะ
สามช่วงนะคะให้ท่านผู้ฟังติดตามรับฟังได้เลยค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับช่วงบอกเล่า90กับรายการรักภาษาไทยนะคะดำเนินรายการโดยอาจารย์โอ๊ตนะคะวันนี้อาจารย์โอ๊ตก็มีเกร็ดความรู้นะคะเกี่ยวกับภาษาไทยเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันเหมือนเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จะมาพูดถึงนิสัยของคนไทยค่ะคนไทยเราเนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะเป็นคนที่มีนิสัยเจ้าบทเจ้ากลอนค่ะตามธรรมชาติเนี่ยเราก็จะมักจะชอบพูดจาคล้องจองทั้งในเรื่องของเสียงนะคะแล้วก็สัมผัสของคำปรากฏให้เห็นบ่อยๆแต่ไหนแต่ไรมาแล้วค่ะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะลักษณะของคนไทยที่เป็นคนที่ชอบพูดจาคล้องจองหรือว่าเป็นคนเจ้าบทเจ้ากลอนเนี่ยค่ะมันก็สืบทอดออกมาในภาษาหรือข้อความที่ปรากฏให้พบเห็นตามสถานที่ต่างๆมากมายนะคะหลายๆท่านก็ต้องมีการเดินทางกันอยู่แทบจะทุกวันใช่ไหมคะตามปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ารถติดเราก็จะนั่งมองนู่นมองที่นั่นที่นี่ไปเรื่อยถูกไหมคะมีอยู่ที่นึงค่ะที่เราจะต้องพบเห็นการตลอดเวลาเมื่อรถติดนะคะก็คือท้ายรถต่างๆค่ะท้ายรถบรรทุกนะคะรถ10ล้อหรือว่ารถยนต์ของคนทั่วๆไปค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพูดถึงในเรื่องของวรรณกรรมท้ายรถค่ะภาษานะคะหรือข้อความที่ปรากฏอยู่ตามท้ายรถบรรทุกรถสองแถวเล็กหรือว่ารถยนต์ส่วนบุคคลก็เช่นกันนะคะถือว่าเป็นคำขวัญสำนวนใหม่หรือที่เราเรียกกันว่าวรรณกรรมท้ายรถก็ได้ค่ะเพราะว่าภาษาเหล่านั้นเนี่ยมีลักษณะของการที่เราใช้คำหรือว่าเสียงที่มีสัมผัสคล้องจองกันนะคะแสดงถึงความรู้สึกนึกคิดที่ถ่ายทอดออกมาเพื่อต้องการจะสื่อให้ผู้อื่นเข้าใจถึงความนึกคิดค่ะเท่าที่มีผู้ได้รวบรวมไว้นะคะก็จะมีคำคล้องจองที่แสดงถึงอารมณ์ขันค่ะการเตือนการอย่าให้ประมาทนะคะการฉวยโอกาสล้อเลียนหรือว่าเขียนระบายความในใจนอกจากนี้ยังมีการเชิญชวนในลักษณะของการใช้หลักธรรมคำสั่งสอนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะและอีกประเภทหนึ่งค่ะบางทีเนี่ยวรรณกรรมท้ายรถเนี่ยก็จะมีคำที่แสดงความหยาบคายของคนไทยออกมาด้วยเหมือนกันนะคะวรรณกรรมท้ายรถที่เป็นประเภทที่ให้อารมณ์ขันเช่นบอกว่ารถก็เก่าเมียก็แก่แย่เลยเรานะคะนางฟ้าอยู่รถแม่มดอยู่บ้าน เห็นงานเป็นลมเห็นนมสู้ตายก็จะเห็นได้ว่ามันเป็นการทำให้ผู้อ่านที่พบเห็นข้อความนี้ค่ะเกิดความตลกขบขันนะคะเกิดความสนุกสนานรถติดแล้วก็เครียดเครียดกันใช่ไหมคะพอเห็นพวกถ้อยคำที่แสดงอารมณ์ขันแบบนี้ก็ทำให้เราหายเครียดลืมรถติดไปได้ชั่วคราวนะคะนอกจากนี้ค่ะในวรรณกรรมท้ายรถเนี่ยส่วนใหญ่เลยนะคะมักจะเป็นข้อความที่ตักเตือนไม่ให้คนใช้รถใช้ถนนเนี่ยเกิดความประมาทในการขับขี่ค่ะเช่นบอกว่าเมาเหล้าแค่ขับช้าเมาม้าลงข้างทางนะคะเมาเหล้าก็คือควรจะขับช้าลงเมาม้านี่คือบางคนที่มีการเสพยาอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าเสพยาเสพติดไปก็อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุนะคะตกถนนลงข้างทางได้นะคะเมาแล้วขับตำรวจปรับแน่นอนนะคะเมาแล้วขับกลับบ้านเก่าเมาไม่ขับกลับบ้านปลอดภัยพ่อจ๋าอย่าประมาทหากพ่อพลาดหนูกำพร้าขับเร็วเงินเดินขับเพลินจ่าจับขับรถระวังชนซุกซนระวังเอดนะคะข้อความต่างๆเหล่านี้ค่ะมักจะเป็นการเตือนสตินะคะแล้วก็ให้ข้อคิดแก่ผู้ขับขี่ยวดยานพาหนะนะคะบางคนเนี่ยเผลอที่จะเสพยาเสพติดเข้าไปนะคะแล้วก็เกิดความประมาทในการขับขี่หรือแม้แต่การดื่มเหล้านะคะก็จะได้เห็นได้ว่าจะมีข้อคำที่ตักเตือนไว้ว่าอย่าดื่มเหล้านะคะมิฉันจะเกิดอุบัติเหตุอย่าดื่มเหล้ามิฉันเนี่ยจะขับรถได้ไม่ถึงบ้านหรือว่าเป็นห่วงลูกเมียทางบ้านด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะก็จะมีคำขวัญประเภทที่ถือโอกาสล้อเลียนค่ะถือโอกาสล้อเลียนบุคคลที่มีชื่อเสียงในช่วงระยะเวลานั้นๆ นะคะเช่นเราจะเห็นมันจะมีวรรณกรรมทารถที่เขียนว่านายกยังหลีกภัยคุณเป็นใครไม่หลีกผมนะคะอันนี้ก็คือเป็นช่วงที่ท่านนายกชวนหลีกภัยเนี่ยเป็นนายกอยู่นะคะเอานามสกุลของท่านเนี่ยมาล้อเลียนคำว่าหลีกผมก็คือหลบหลีกผมมาเร็วนะขับเร็วผมต้องหลีกผมนะคะรถผู้ดีชิดขวารถขี้ข้าชิดซ้ายก็หมายความว่ารถขับช้าเนี่ยชิดซ้ายนะคะรถที่ขับเร็วก็ปล่อยให้เขาวิ่งเลนขวาไปนั่นเองนะคะนอกจากนี้ก็จะมีข้อความที่ล้อเลียนเด็กใจแตกที่ไม่สนใจการเรียนนะคะประพฤติตัวไม่เหมาะสมเช่นข้อความที่บอกว่าเรียนไปก็ปวดหัวมีผัวเถิดนะน้องนะคะก็อาจจะไม่ค่อยสุภาพนิดนึงแต่ก็คือเพื่อความตลกขบขันล้อเลียนนะคะเศษสีนั่นเองนะคะเป็นข้อความที่นักเรียนที่ดีเนี่ยก็ไม่ควรเอาเยี่ยงอย่างนะคะนอกจากนี้ก็จะมีถ้อยคำที่เป็นวรรณกรรมในเชิงเขียนระบายความในใจนะคะเช่นบอกว่าถึงจะแรงก็ไม่แซงโค้งนะคะพอเงินจางนางก็จรทุกหยาดเหงื่อก็เพื่อลูกแรงงานชีวิตอุทิศเพื่อเมียรักดื่มนมจากเต้าดีกว่าดื่มเหล้าจากกรมแซงคราวนี้พี่ไม่ว่าแซงคราวหน้าเสียตกอับมาขับสิบล้อสังคมแย่เพราะคนดีท้อแท้นั่งชิดๆต่อชีวิตคนขับรถนะคะก็จะแล้วแต่สถานการณ์ค่ะว่ารถเป็นรถประเภทไหนนะคะถ้าเป็นรถสองแถวที่รับส่งผู้คนเนี่ยก็จะมีแบบนั่งชิดๆนะคะให้ขยับมาใกล้ๆกันหน่อยเพราะว่าถ้านั่งกันห่างๆเนี่ยก็รับผู้โดยสารได้น้อยนะคะหรือรถสิบล้อนะคะหรือว่ารถรับจ้างต่างๆนะคะก็จะเป็นลักษณะของคนที่ใช้แรงงานก็รับจ้างขับรถเป็นแรงงานเพื่อที่จะหาเงินเพื่อส่งเสียลูกเมียที่รออยู่ข้างหลังนั่นเองนะคะข้อความเหล่านี้ก็จะเป็นสนองการปลอบใจตัวเองให้มีแรงมีกำลังใจในการสู้ในการใช้ชีวิตนะคะข้อความอีกประเภทหนึ่งนะคะวรรณกรรมท้ายรถประเภทเชิญชวนใช้หลักธรรมค่ะเช่นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปรู้จักพอก็เป็นสุขทุกสถานจิตที่คิดจะให้ดีกว่าจิตที่คิดจะเอาอย่าเห็นแก่ตัวชีวิตไม่สิ้นหวังถ้ายังมีกำลังใจนะคะข้อความเหล่านี้ค่ะก็จะเป็นลักษณะของการนำหลักธรรมเนี่ยมาเตือนสติในการดำเนินชีวิตนะคะแล้วก็จะเห็นถ้อยคำพวกนี้เนี่ยปรากฏอยู่ตามท้ายรถบรรทุกรถสิบล้อหรือว่ารถสองแถวอยู่เป็นประจำนะคะส่วนข้อความอีกประเภทนึงที่มีลักษณะของการสื่อคำที่มีความหมายหยาบคายเนี่ยค่ะข้อความประเภทนี้มักจะเป็นหลายจำนวนที่ใช้ภาษาไม่สุภาพนะคะซึ่งเราก็ไม่สามารถยกตัวอย่างออกอากาศให้ฟังได้นะคะเพราะว่าก็ผู้ฟังแต่หลายท่านก็คงจะเคยผ่านสายตามาบ้างแล้วนะคะเอามาพูดออกอากาศเนี่ยคงเป็นการพูดที่ไม่สุภาพนะคะไม่สมควรจะเห็นได้ว่าสำนวนที่อยู่ในท้ายรถต่างๆเหล่านี้นะคะมักจะเป็นสำนวนใหม่ที่เพิ่งคิดขึ้นมาในภายหลังภาษาที่คิดขึ้นใช้เนี่ยค่ะจะมีลักษณะที่มีระดับที่แตกต่างกันนะคะก็จะสังเกตว่าจะแบ่งตามประเภทของรถนะคะจริงๆแล้วในการคิดวรรณกรรมท้ายรถเนี่ยค่ะถือว่าเป็นการใช้ภาษาในเชิงสร้างสรรค์อย่างหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงอยากจะฝากไว้ค่ะว่า ในการที่เราคิดภาษาขึ้นมาใช้นะคะก็ควรที่จะคิดแล้วก็สร้างสรรค์นะคะด้วยการใช้ถ้อยคำภาษาที่สุภาพนะคะไพเราะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าวรรณกรรมไทยรถใช่ไหมคะไม่ว่าพอเราติดไปแล้วเนี่ยไม่ว่าเราจะวิ่งไปไหนขับไปที่ไหนนะคะคนก็จะมองเห็นต้องผ่านสายตาตลอดนะคะถ้าเกิดว่ามีลูกเล็กเด็กแดงเนี่ยค่ะนั่งอยู่ในรถเขาก็มองเห็นถูกไหมคะได้อ่านข้อความนั้นบ่อยๆเข้าเนี่ยก็อาจจะซึมซับความคิดหรือว่าข้อคิดเนี่ยไปใช้ได้ถ้าเกิดเราใช้ภาษาที่ไม่สุภาพนะคะหรือว่าภาษาที่ไม่สร้างสรรค์เนี่ยมันก็จะเกิดคำถามนะคะเกิดเป็นสิ่งที่ไม่ควรเรียนแบบไม่ควรทำตามนะคะภาษานะคะจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยกล่อมเกลาจิตใจแล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของมนุษย์ได้นะคะในทางกลับกันนะคะหากเราใช้ภาษาที่หยาบคายมากเกินไปนะคะที่โลดโผนมากเกินไปนะคะมันก็จะทำให้ผู้อ่านนะคะโดยเฉพาะเด็กๆอะค่ะเกิดจิตใจที่แข็งกระด้างมากขึ้นนะคะเกิดความก้าวร้าวไม่น่ารักแล้วก็เราก็คงไม่อยากให้ลูกหลานของเราเป็นเด็กที่มีความก้าวร้าวนะคะโดยผ่านการที่เราถ่ายทอดออกมาทางภาษาหรือความคิดของเรานั่นเองนะคะการคิดคำขวัญหรือว่าการสร้างสำนวนขึ้นมาใหม่ๆนะคะถือว่าเป็นการดีนะคะเพราะว่าเราก็จะใช้ภาษาเพื่อความสนุกสนานนะคะเป็นการหาความสำราญหาความสนุกจากภาษาวิธีหนึ่งนะคะการเล่นคำเล่นเสียงเนี่ยเป็นสิ่งที่อยู่ในลักษณะนิสัยหรือว่าจิตสำนึกของคนไทยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอยู่แล้วนะคะเพราะคนไทยเนี่ยชอบเรื่องของความคลื่นเครงนะคะความสนุกสนานแต่ก็อย่างที่บอกค่ะก็ต้องขอฝากเอาไว้ด้วยว่าจะต้องระมัดระวังในการใช้ภาษาด้วยนะคะการสร้างสรรค์คำก็คือการรู้จักเลือกถ้อยคำที่ก่อให้เกิดแง่คิดที่มีคุณค่านะคะมีประโยชน์ต่อสังคมละเว้นคำที่ไม่ถูกต้องตามธรรมเนียมและไม่ถูกต้องตามวัฒนธรรมนะคะเราทุกคนก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้หนึ่งค่ะที่ร่วมอนุรักษ์ภาษาไทยนะคะก็ฝากกันเอาไว้นะคะสำหรับการสร้างสรรค์วรรณกรรมนะคะไม่ว่าวรรณกรรมจะปรากฏอยู่ในที่ใดก็ตามนะคะในหนังสือตามท้ายรถนะคะตามป้ายต่างๆก็ขอให้ผู้ใช้ภาษานะคะมีวิจารณญาณนะคะในการเลือกสรรถ้อยคำนะคะมาใช้ในการสื่อความหมายให้เหมาะสมนะคะถ้าเกิดว่าเราสามารถเลือกใช้ภาษาได้อย่างดีได้อย่างเหมาะสมแล้วเนี่ยค่ะก็จะถือได้ว่าเราเป็นผู้หนึ่งนะคะที่ช่วยกันร่วมมืออนุรักษ์ภาษาไทยแล้วก็วัฒนธรรมไทยให้คงอยู่อย่างมีคุณค่าและยั่งยืนต่อไปนะคะสำหรับข้อมูลในวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณนะคะหนังสือชุดความรู้ภาษาไทยนะคะภาษาไทยวันนี้เล่ม6ค่ะสำหรับบทความนี้ก็เขียนโดยคุณประยงธนิยผลนะคะก็ขอบคุณสำหรับบทความดีๆที่ได้นำมาให้ถ่ายทอดออกอากาศให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะคะสำหรับช่วงต่อไปนะคะก็ขอเชิญพบกับช่วงสนทนาหน้าใหม่นะคะเป็นการจับคู่สนทนานะคะก็สำหรับวันนี้นะคะในช่วงบอกเล่า90นะคะรายการรักภาษาไทยของอาจารย์โอ๊ตก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะคราวหน้าก็กลับมาติดตามกันนะคะว่าจะมีความรู้อะไรเกี่ยวกับภาษาไทยมานำเสนอให้ผู้ฟังได้ฟังกันเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับสวัสดีครับหนูเบนครับ
สวัสดีค่ะปู่แล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ก็มาเจอกับเรา2คนอีกแล้วนะคะปู่ในช่วงสนทนาหน้าใหม่นะคะปู่จากับหลานเบน
ครับ
ทีนี้ว่าวันนี้ค่ะปู่วันนี้ปู่มีอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟัง
สำหรับในเดือนนี้นะครับก็เป็นเดือนเมษายนอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยวันที่1เมษายนเนี่ยสำหรับคนไทยก็คงจะไม่สำคัญอะไรมากของเมืองไทยหนูเบนรู้ไหมวันที่1เมษายนคือวันอะไร
วันที่1เมษาไม่ทราบค่ะปู่เดือนเมษานี่หนูรู้อยู่แต่วันจักรีวันสงกรานต์
ใช่จริงๆวันที่1เมษายนน่ะเป็นวันข้าราชการพลเรือนนะครับคนที่รับราชการในวันที่1ก็จะมีการจัดงานคนที่เป็นข้าราชการดีเด่นก็จะไปรับครุฑทองคำจากนายกรัฐมนตรีนี่คือเมืองไทยนะครับแต่ของฝรั่งล่ะหนูเบนรู้ไหม วันที่1เมษายนเนี่ยฝรั่งเขาก็สนุกสนานกันมากเลย
เห็นเคยได้ยินอะไรนะคะปู่ที่บอกว่าเขาจะพูดอะไรที่เป็นเรื่องโกหกใช่ไหม
ใช่วันที่1เมษายนของทางโลกตะวันตกนะประเทศในยุโรปสหรัฐแคนาดาออสเตรเลียรวมถึงประเทศทางที่นับถือศาสนาคริสต์อย่างเช่นทางบราซิลพวกนี้เขาก็ฉลองวันนี้กันจริงๆไม่ได้ฉลองอะไรมากมายหรอกก็คือ
เขาพูดโกหกกันนะคะ
ใช่พูดโกหกกันโดยวันนี้เนี่ยการโกหกเนี่ยจะไม่ถือว่าเป็นเรื่องเสียหาย
ค่ะ
คนทั่วไปก็จะไม่ถือโทษโกรธกันนะครับ
ห้ามโกรธกันใช่ไหมคะ
ซึ่งฝรั่งเนี่ยเขาใช้คำว่า April Fool's Day
April ก็คือเดือนเมษายน
ใช่ April ก็คือเดือนเมษายนส่วนคำว่า Fool
แปลว่าอะไรครับปู
่หนูเบนเคยได้ยินคำว่า Foolish ไหม Foolishซึ่งเป็นคำคุณศัพท์หรือ adjective ที่แปลว่าโง่ไงถ้าเราบอกว่าเธอนี่โง่จริงบอกว่า you are foolish สะกด f o o l ถ้าเป็นคำนามก็แปลว่าโง่นะครับซึ่งจริงๆคนไทยเขาเก่งๆนะ April Fool's Day เนี่ยคนไทยก็มาตั้งชื่อไทยว่าวันเมษาหน้าโง่ฟังดูน่ารักมากเลยนะครับท่านผู้ฟังหรือว่าจริงๆก็เรียกว่าวันโกหกของเดือนเมษายน
ค่ะทีนี้ว่าเขาแล้วเขาจะทำอะไรกันบ้างเขาปู่ในวันนั้นนะคะ
ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นพวกหนังสือพิมพ์หรือรายการทีวีหรือแม้แต่บริษัทห้างร้านต่างๆเนี่ยก็จะแจ้งข่าวอะไรออกมาคนก็จะตื่นเต้นตกใจพอวันรุ่งขึ้นก็มาบอกใหม่ว่าอ๋อที่พูดเมื่อวานน่ะไม่ใช่เรื่องจริงเขาบอกมีอยู่นะแม้แต่บริษัทใหญ่เลยคือบริษัท Google รู้จัก Google ใช่ไหมหนูเบน Google เนี่ยในวันที่1เมษายนปี2547ก็กี่ปีแล้วล่ะตอนนี
้2547นะคะปู่มัน10กว่าปี
แล้วนะคะ10กว่าปีแล้ว Google ตอนนั้นเคยประกาศว่าได้เพิ่มความจุใน Gmail เป็น1กิกะไบต์ซึ่งถือว่ามากสมัยนั้นเนี่ย
ในตอนนั้น
ใช่สมัยนั้นคู่แข่งรายอื่นของ Google พวก Yahoo ต่างๆเนี่ยเขาให้แค่เพียง4เมกะไบต์เท่านั้นเอง
ค่ะอันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นอีเมลนี่ก็คือว่าที่เราใช้สื่อสารการทางในระบบอินเทอร์เน็ตใช่ไหมคะ
ใช่
ๆซึ่งสมัย10ปีก่อนเนี่ยก็จะยังได้ความได้พื้นที่การเก็บความจำทั้งหลายได้น้อยๆไม่ได้เยอะอย่างสมัยนี้ถ้าบอกว่า1เนี่ยเยอะมากในสมัยนั้น
ใช่
เสร็จแล้วยังไงครับปู่วันรุ่ง
ขึ้นก็มาประกาศว่าอ๋อที่พูดนั้นเป็นเรื่อง
การ
ล้อเล่นของวัน April Fool's Day ปัจจุบันเมืองไทยก็นิยมกันมากนะท่านหนูเป็นสังเกตดูนั้นในสื่อออนไลน์เนี่ยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเม
ื่
อวัน April Fool's Day เนี่ยก็จะมีการหลอกกันแล้วบอกว่าไม่จริงอย่างเช่นผู้ชายก็อาจจะบอกว่าสมมติว่าถ้าเจอหน้าผู้หญิงบอกฉันรักเธอมากนะแล้วสักพักก็พิมพ์มาใหม่ว่าอ๋อที่พูดเมื่อกี้หลอกเล่นนะ
ปู่อันนั้นไม่ใช่แฟนกันจริงๆใช่ไหมถ้าแฟนกันจริงๆถือหลอกเล่นอย่างนั้นท่าทางจะโดนโกรธแน่ทีนี้ปู่อันนี้ปู่เห็นคลิปไหมเมื่อนั่นแหละออกมาประมาณวันที่1นั่นแหละเมษาแต่ทีนี้ว่าเราจะมาเห็นคลิปเนี่ยประมาณวันที่2เป็นประเทศทางไม่ใช่ทางยุโรปอะค่ะทางอาหรับหรืออะไรหนูก็จำไม่ได้เขาทำซอมบี้ก็คือซอมบี้นี่คือมนุษย
์จริงๆซอมบี้เนี่ยมันเป็นความเชื่อของลัทธิวูดูของพวกชาวแอฟริกันนะที่ถูกนำมาเป็นทาสแถวที่เขาเรียกว่าอเมริกากลางเขามีความเชื่อว่าคือสามารถจะปลุกฟื้นคนตายขึ้นมาได้ใช้เวทมนต์ใช้อะไรก็ไม่รู้แล้วเพื่อให้เอามาใช้งาน
ก็คือเพราะฉะนั้นซอมบี้นี่จริงๆคือเป็นคนที่ตายแล้วแต่ว่าฟื้นคืนไม่ได้ฟื้นคืนชีพอ่ะก็เขาก็ยังไม่มีชีวิตนั่นแหละแต่ลุกขึ้นมาเดินเหินมาทำอะไรได้
ใช่
ทีนี้ว่าเขาหลอกกันอย่างนี้ค่ะปู่ในคลิปที่ออกมาเนี่ยนะคะมันเป็นอยู่บนรถไฟฟ้าอย่างเงี้ยปู่แล้วก็มีซอมบี้อะค่ะขึ้นรถไฟหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะปู่แล้วก็ทำให้คนตกใจมากเราดูกันเนี่ยในห้องเบนดูกันก็แล้วถ้าเกิดเจอคนเป็นโรคหัวใจจะทำยังไงอาจจะช็อกไปในคราว
นั้นไม่แน่ใจว่าเป็นการหลอกกันธรรมดาเพื่อจัดรายการโทรทัศน์
ใช่ใช่เขา
หรือว่า
เป็นรายการโทรทัศน
์เป็นการหลอกเฉพาะ ของวันโกหกโลกวัน April Fool's Day หรือเปล่า
เป็นว่ามันอาจจะเข้าทั้งสองอันไงรายการโทรทัศน์ทำแต่ว่ามันลงล็อกคือเขาทำวันที่1เมษาพอดีนะคะ
โอเคทีนี้หนูเบนรู้ไหมว่าไอ้วันหลอกแห่งโลกเนี่ยวันโกหกโลกเนี่ยมันมีที่ไปที่มายังไงมันเริ่มต้นยังไง
ไม่ทราบแล้วก็อยากทราบด้วยค่ะปู
่โอเคอันนี้ก็จากที่ปู่ได้อ่านหนังสือมาก็ไม่ทราบว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าหรือเขาโกหกเราหรือเปล่านะครับแต่เขาบอกว่าอันเนี้ยเทศกาลอันเนี้ยมันมีที่มาที่ไปเริ่มในประเทศฝรั่งเศสหลังจากนั้นก็แพร่หลายไปทั่วโลกประเทศไทยนี่ก็เริ่มนิยมกันมามากแล้วเขาบอกว่าในยุคก่อนเนี่ยนะประมาณก่อนศตวรรษที่16นะก็คือราวคศ1500หรือถ้าเป็นพศก็ประมาณสักพศ2000ก็ประมาณสัก500กว่าปีมาแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยวันปีใหม่ของชาวฝรั่งเศสของคนในยุโรปกลางสมัยนั้นน่ะคือวันที่1เมษายน
ค่ะ
แต่ว่าพอมาถึงสักปี2500นะก็500กว่าปีมาแล้วก็มีโป๊ปหรือว่าพระสันตะปาปาเกรกอรีซึ่งสันตะปาปาเนี่ยเป็นประมุขของศาสนาจักรโรมันคาทอลิกใช่ไหมหนูเบน
ใช่ค่ะ
ก็จะอยู่ที่กรุงโรมก็สั่งเลยว่ากำหนดว่าถ้าเป็นชาวคริสต์เนี่ยต้องเฉลิมฉลองวันปีใหม่พร้อมกันคือ1มกราคม
นะค่ะ
จริงวันปีใหม่ของไทยนี่ก็ในเดือนเมษาก
็
คืออาทิตย์หน้าใช่ไหมครับหนูเบนวันที่13นะแต่ของฝรั่งเศสสมัยนั้นน่ะวันที่1
เลยเปลี่ยนเป็นวันที่1
ตุลาคมใช่สันตุปาปาเนี่ยก็สั่งเลยว่าให้เปลี่ยนเป็นเฉลิมฉลองวันที่1ทีนี้สมัยนั้นเนี่ยมันไม่มีอินเทอร์เน็ตมันไม่มี LINE นะคุณลุงคุณป้าทั้งหลายก็ไม่ได้ใช้ LINE ใช่มั้ยหนูเบนข่าวสารวิทยุอะไรมันก็ยังไม่มี
ค
ำสั่งอันเนี้ยมันก็รู้เฉพาะคนในเมืองไม่ได้กระจายไปถึงคนทั่วไปทั้งหมดคนบ้านนอกบ้านนาทั้งหลายก็ยังไม่รู
้
แล้วแถมบางคนรู้ก็ยังไม่เชื่อ
ไม่แน่ใจ
ก็ยังฉลองวันที่1เมษายนอยู่เหมือนเดิมแหละ
ค่ะ
พวกคนในเมืองก็เลยเยาะเย้ย
พวกนั้นว่าไม่รู้อะไรเลย
ใช่
มั้ยคะ
โง่แถมยังพยายามแกล้งหลอกพวกนี้อีกเป็นเรื่องเป็นราวสนุกสนานกัน
ค่ะ
วันที่1เมษายนแล้วก็เลยกลายเป็นวันที่คนทั้งหลายมาแกล้งหลอกกัน
ค่ะ
แต่จริงๆเค้าแกล้งแล้วเนี่ยวันที่1เมษายนเนี่ยเค้าจะไม่ทิ้งไว้นานนะอาจจะสักวันรุ่งขึ้นหรือว่าอ
ี
กส
ั
ก 4-5 ชั่วโมงอย่างนั้นก็จะเฉลยว่าอ๋อเรื่องที่เอามาหลอกนั่นน่ะไม่จริงหรอกแต่ว่าไม่ถึงกับแกล้งหลอกที่มัน
เสียหาย
ร้ายแรงนะคนถูกหลอกก็จะต้องไม่โกรธนะอันนี้เขาเหมือนกับเป็นข้อตกลงเป็นประเพณีกันจริงๆปัจจุบันนี้ก็มีคนเยอะแยะมากมายนะที่ชอบวิธีการนี้นะบอกว่าคือว่าการคนเราทำงานเดี๋ยวนี้มันเครียด
ค่ะ
มัน
ก็แย่เล่นกันเล็กๆน้อยๆ
ส
ิ่
งแวดล้อมมันเครียดถ้าการแกล้งกันหยอกกันบ้างมันก็เกิดเสียงหัวเราะ
ถู
กมั้ยเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรนะหัวเราะแล้วมันทำให้สุขภาพจิตดีขึ้นมีผลดีต่อสุขภาพนะลดความขุ่นข้องหมองใจอะไรไปได้
แต่อันนี้ต้องหลอกเล่นเล็กๆน้อยๆนะให้ขำๆนะแต่ถ้าหลอกเล่นเรื่องใหญ่ๆนี่ก็มันก็คงไม่ขำ
แต่ว่าไม่ว่าจะมีทุกคนนะจะเห็นด้วยนะครับเพราะทุกปีเนี่ยก็มี April Fool's Day มีวันหลอกลวงเนี่ยแล้วก็มันขยายไปทั่วโลกอย่างบ้านเราเหมือนกันน่ะก็นิยมกันมากนะโดยเฉพาะกลุ่มคนหนุ่มสาวนะครับคนที่ไม่เห็นด้วยก็มีอย่างพวกสื่อมวลชนมีหลายรายที่เขาพยายามรณรงค์เลยให้คนเลิกแกล้งเลิกโกหกเลิกหลอกกันในวัน April Fool's Day
ค
่ะก็บอกหนึ่งในนั้นคือชื่อว่านายจอห์นโอลิเวอร์นะครับจอห์นโอลิเวอร์เป็นพิธีกรทอล์กโชว์นะรายการทอล์กโชว์รายการพูดคุยบ้านเราคล้ายๆกับของวิทวัฒน
์
หรือของไตรภพในประมาณนั้นน่ะชื่อรายการ Last Week Tonight Last Week Tonighttonight ก็คือเป็นเรื่องที
่
คืนนี้นะแต่เป็น last week tonight คือเรื่องที่ผ่านมาแล้วก็คือเอามาเล่า
เดี๋ยวนะคะปู่ last week tonight
เป็นชื่อรายการเขาอะนะ
จริงๆมันคืออะไรอะปู่ last week ก็คืออาทิตย์ที่แล้ว
ก็ทูนายก็คือเป็นรายการเขาจัดกลางคืนก็มาเล่าเรื่องที่
เกิดขึ้น
ผ่านมาแล้วอะไรประมาณนั้นน่ะนะ
แล้วเขาบอกไหมคะปู่ว่าทำไมเขาถึงรณรงค์ให้
เขาไม่ชอบเพราะเขาบอกว่าวัน April Fool's Day เนี่ย
ค่ะ
เป็นเรื่องตลกไร้สาระนะเป็นวันที่คนงี่เง่านะใช่คนแบบงี่เง่าบ้านเราคงจะทราบกันว่ามันจริงมันก็ไม่แรงมากนะครับว่างี่เง่าเราใช้เวลาไม่พอใจใครใช่ไหม
มันต้องดูอะไรนะคะบริบทของการพูดด้วยนะคะ
ว่าคนงี่เง่าชอบใช้ในเป็นข้ออ้างในการแกล้งคนอื่นนะซึ่งพอทำอย่างนี้มันทำให้คนเนี่ยขาดความไว้วางใจกันขาดความไว้เนื้อเชื่อใจกันนะต่อไปเนี่ยจะไม่มีใครเชื่อใครกันอีกแล้วถ้าหลอกกันมากๆเนี่ยถ้าเคยหลอกคนนึงแล้วเนี่ยใช่ไหมมันก็จะติดเป็นนิสัยเขาก็มีวิธีการของเขาคุณจอห์นโอลิเวอร์เนี่ยจริงๆแกเป็นนักจัดรายการนะพื้นเพเดิมแกเป็นชาวอังกฤษนะแต่รายการของแกเนี่ยไปจัดที่อเมริกา
ก็คือมีความสามารถแล้วก็ก้าวไปค่ะ
วิธีของเขาเหมือนกับ
เขาทำยังไงคะ
ที่ฮิตเลอร์หรือเหมือนสมัยก่อนจอมเผด็จการทั้งหลายนะก็คือให้ยกมือขวาขึ้น
ค่ะ
และกล่าวปฏิญาณตนเหมือนกับที่เราเคยปฏิญาณตนสมัยเป็นลูกเสืออะไรประมาณนี
้ว่าเราจะไม่โกหก
บอกว่าใช่ปีนี้จะไม่แกล้งใคร
ค่ะ
จะไม่โกหกหลอกลวงใครถ้าใช้เฟซบุ๊กก็จะไม่โพสเฟซบุ๊กหลอกใครว่าฉันกำลังจะแต่งงานฉันกำลังจะมีลูก
ค่ะ
หรือว่าส่วนใหญ่ที่เจอบ่อยๆนะจะเป็นข่าวลือว่าคนดัง
ๆ
พวกดาราเสียชีวิตส่วนใหญ่ในของฝรั่งเนี่ยนะครับ
มันก็พาแฟนคลับทั้งหลายเศร้าใจไปเหมือนกันแต่หนูว่ามันก็แค่วันที่1เมษายนนะคะปู่แล้วอีกอย่างนึงหนูว่าคนที่เขาเป็นเพื่อนกันที่เขาหลอกเล่นกันเขาก็ต้องมีความสัมพันธ์กันสนิทกันพอสมควรเนอะเขาคงรู้เรื่องที่แบบว่าอะไรที่เล่นได้อะไรที่เล่นไม่ได้นะคะปู่
อ้าวแล้วครับสำหรับวันนี้ครับท่านผู้ฟังก็ปู่จาก็เล่าถึงเรื่อง April Fool's Day ก็ได้รับความรู้ภาษาอังกฤษไปบ้างเล็กน้อยนะได้ทราบที่ไปที่มาของวันนี้นะครับ
ปู่คะเดี๋ยวก่อนไปต่อขอถามหน่อยแล้วปู่ได้หลอกใครไปไหมวันที่1เมษายนเนี่ย
ก็ไม่ได้หลอกก็ปรากฏว่าลืมทำงานสอนหนังสือเสร็จแล้วก็ลืมไปเพราะว่าพอวันที่2เป็นวันสำคัญของชาติไทยเราเนี่ยใช่ไหมครับเป็นวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพของเรา
วันคล้ายวันพระราชสมภพนะคะทีนี้ว่าวันนี้เราก็จะมีเรื่องเล่าเท่านี้แต่ว่าเราจะมีเรื่องอื่นมาแจ้งท่านผู้ฟังแต่เราไม่ได้หลอกอันนี้เราไม่ได้หลอกนะ
ไม่ได้หลอกเป็นเรื่องจริงครับท่านผู้ฟังครับรายการสนทนาปู่จาหลานเบนอาทิตย์นี้ก็คงเป็นอาทิตย์สุดท้ายเพราะว่าหลานเบนมีงานมากมีภาระงานมากแต่ไม่ต้องกลัวนะครับปู่จายังมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่นะครับ
จะ
ไปย้ายช่วงเวลาไปอยู่ช่วงเวลาบอกเล่า90
ใช่
ไหมครับ
วันอังคารที่2ของทุกเดือน
เป็นวันอังคารที่2ของทุกเดือน
ปกติถ้าเราคู่กันอย่างเงี้ยมันจะเป็นอังคารแรกแต่นี้ปู่จะย้ายเป็นอังคารที่2ก็ฝากท่านผู้ฟังตามไปฟังปู่จาในช่วงบอกเล่า90ทีนี้ปู่จะมาเล่าอะไรบ้างอ่ะ
ก็จะเป็นรายการที่ชื่อว่าปู่จาพาที
พาที
คำว่าพาทีคือมาพูดมาคุยก็เป็นรายการให้ความรู้ปกิณกะต่างๆรวมทั้งยังไม่ลืมคอนเซ็ปต์หรือว่าความคิดหลักดั้งเดิมของปู่จาก็คือจะให้ความรู้สอดแทรกความรู้ด้านภาษาอังกฤษไปบ้างเพราะฉะนั้นก็จะเป็นการเล่าเรื่องต่างๆที่น่าสนใจให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วนะปู่จาเนี่ยก็เป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษนะทุกคนเรียกว่าปู่เพราะว่าค่อนข้างจะอาวุโสแล้วแหละ
ค่ะ
จริงๆยัง
หนุ่มฟ้อหล่อเฟี้ยว
ภาษาอังกฤษเขาบอกว่า young at heart
young
at heart ที่จะแปลเป็นภาษาไทยคือใจยังหนุ่มอยู
่ young นี่ก็คือหนุ่ม
ใช่ young at heart heart
แปลว่าหัวใจ
ใช
่แปลว่าหนุ่มที่หัวใจอะคะปู่
ก็คือเขามีความหมายว่าถึงอายุจะมากแต่ก็ยังจิตใจยังไม่แก่ก็คืออะไรนะไม่ยอมแก่ง่ายๆอ่ะ
ค่ะ
ใช่ไหม
คนไทยก็แบบยังมีไฟอยู่ อะไรอย่างเงี้ย
อะไรประมาณนั้นยังมีไฟอยู่นะครับก็จะเป็นความรู้ทั่วๆไปนะปู่จาก็สอนภาษาอังกฤษแล้วก็โชคดีที่ได้รับทุนของรัฐบาลไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษประมาณ5ปีได
้
หาความร
ู้
ประเทศอังกฤษและประเทศยุโรปพอสมควร นะครับก็อาจารย์นำเกล็ดอะไรต่างๆที่น่าสนใจมาเล่ารวมทั้งเรื่องอื่นๆที่คิดว่ามีประโยชน์กับท่านผู้ฟังนะครับ
ทีนี้ว่าหมดเวลาแล้วคร
ับ หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอกล่าวอำลาท่านผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านไปสำหรับรายการสนทนาปู่จาหลานเบนซึ่งจริงๆเราก็ดำเนินมาประมาณสัก2ปีได้แล้วนะ
ค
่
ะ
นะครับก็อีกสักประมาณ1ปีพอหลานอีกคนนึงกลับมาจากเรียนต่อที่ประเทศออสเตรเลียก็คงจะจ
ั
ดรายการใหม่จะมาคุยกันเป็นรายการปู่จาหลานแจนต่อ
หลานคนเดิมของปู่
ใช่เพราะปู่จาเนี่ยชอบที่จะ
คุย
เรื่องต่างๆกับหลานหลานกับเด็กๆ
คร
ับให้ความรู้ต่าง
ๆวันนี้ค่ะปู่เราก็ต้องลาท่านผู้ฟังไปนะคะแต่ว่าก็ฝากติดตามรายการของเรามจทวาไรตี้ในช่วงอื่นๆนะคะแล้วก็ฝากของปู่เนี่ยจะเจอกันครั้งแรกปู่จาพาทีเนี่ยวันที่12พฤษภาคม
โอเคครับสวัสดีครับ
ค่ะสวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะขอต้อนรับท่านผู้ฟังนะคะเข้าสู่ช่วงรายการนานาสาระดิฉันจุรีพรกัญจนาการุณนะคะทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการวันนี้รายการของเรานะคะได้รับเกียรติสนทนาจากคุณสิงห์ชัยนิลกรนะคะหรือเรียกอาจารย์แจ็คนะคะเรียกกันคุ้นเคยนะคะอาจารย์คะอาจารย์แจ็คช่วยกรุณาแนะนำตัวหน่อยนะคะ
อ๋อครับผมชื่อสิงห์ชัยนิลกรนะครับ
ค่ะ
ทำงานอยู่ที่กลุ่มทรัพยากรบุคคลนะครับแล้วก็ของสภาวิจัยแห่งชาติหรือชื่อย่อว่าวช.ครับ
อาจารย์ก็จัดสัมมนาจัดอบรมให้กับวช.ด้วยใช่ไหมคะ
บทบาทสำคัญก็คือพัฒนานักวิจัยคือจัดอบรมนักวิจัยครับของทั้งประเทศครับ
ถ้าอย่างไรเนี่ยวันนี้เราก็อยากจะสนทนาเกี่ยวกับกรณีเรื่องของวช.นี่แหละค่ะอาจารย์แล้วก็อันนี้เป็นวิทยุชุมชนที่เราสนใจนะคะพูดถึงเรื่องทั่วๆไปแล้วก็ชาวชุมชนเนี่ยเดี๋ยวนี้สนใจเรื่องเกี่ยวกับวิจัยเหมือนกันนะคะอาจารย์ก็เลยแล้วก็ชุมชนที่เราพูดเนี่ยอยู่รอบๆมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะชุมชนของเราเนี่ยทราบดีว่ามหาวิทยาลัยเราเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยก็เลยอยากจะให้อาจารย์เนี่ยมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของวช.สักนิดนึงนะคะอาจารย์คะวช.นี่เป็นสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติใช่ไหมคะจะเล่าให้ฟังสักนิดนึงว่าเป็นหน่วยงานทำอะไรบ้าง
เป็นหน่วยงานของรัฐบาลต
ั
้งขึ้นบทบาทหน้าที่สำคัญก็คือว่ากำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศการได้กำหนดนโยบายยุทธศาสตร์ของประเทศแล้วก็มีการพัฒนาระบบการวิจัยของประเทศด้วยนะครับให้อยู่ในระบบครับ
ค่ะแล้วจริงๆเนี่ยเดี๋ยวนี้ชุมชนเนี่ยทำวิจัยเยอะเหมือนกันนะคะได้ยินงานวิจัยชุมชนวช.มีสนับสนุนเกี่ยวกับงานวิจัยชุมชนบ้างไหมคะอาจารย์คะ
ก็มีครับคืองานวิจัยของวช.เนี่ยนะครับตอบสนองนะครับอันหนึ่งก็คือตอบสนองการใช้ประโยชน์โดยชุมชนนะได้รับต้องได้รับประโยชน์เพื่อตอบสนองชุมชนอันที่สองเนี่ยพวกภาคการผลิตหรืออุตสาหกรรมนะครับอันดับที่3เนี่ยวช.ต้องทำบทบาทนี้ก็คือภาคต้องทำงานวิจัยที่ตอบสนองเอามาทำเป็นนโยบายของประเทศด้วยอันที่4ที่สำคัญก็คือว่ามองในเชิงวิชาการความรู้ของประเทศก็คือความเป็นเลิศทางวิชาการของประเทศด้วยครับใน4ตอบสนองอันนี้ด้วยอันนึงซึ่งตอบสนองชุมชนเนี่ยสำคัญมากนะครับเป็นงานที่ชุมชนได้ประโยชน์นี้ทำนะมีงานวิจัยนะครับหลายส่วนที่
หลายส่วนเลยใช่ไหมคะที่ผ่านมาเนี่ยอาจารย์แจ็คเห็นงานวิจัยของประเทศเป็นยังไงบ้างคะที่ผ่านมาเพราะว่าอยู่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงอย่างเงี้ยค่ะ
ครับเพราะตอนนี้บทบาทการวิจัยของเราเนี่ยก็เพิ่มมากขึ้น
ไ
ว้ก่อนเนี่ยคนงานวิจัยเนี่ยไม่ค่อยถูกเอาไปใช้ประโยชน์อยู่บนนิ่งไปเยอะแต่ปัจจุบันนี้ตอนนี้นะครับเราเน้นมากเลยสภาวิจัยทำงานแค่งานวิจัยแห่งชาติเนี่ยเน้นว่าเมื่อได้ผลงานวิจัยมาแล้วเนี่ยต
้
องมาจัดการความรู้แล้วก็เอาความรู้อันนี้สู่ชุมชนสู่การไปใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่เลยเพราะตอนนี้งานวิจัยเราเน้นมากเลยนะครับว่าเอาต้องเอาไปใช้ประโยชน์ซึ่งในตอนนี้เนี่ยงานวิจัยส่วนใหญ่ต ้องเน้นมากเลยซึ่งปัจจุบันนี้ครับสำคัญมาก
คือถ้าเป็นของวชนี่งานวิจัยต้องไม่ขึ้นหิ้งใช่ไหมคะ
ครับคือต้องใช้ประโยชน์นะหลังจากต่อไปนี้ไปเพราะเราต้องตอบโจทย์ตอบชุมชนตอบสังคมตอบอุตสาหกรรมตอบอะไรทุกอย่างให้ได้นะครับงานพวกนี
้แล้วก็เนื่องจากวชเนี่ยสนับสนุนทุนวิจัยกับโครงการวิจัยมากค่อนข้างมากนะคะทีนี้โครงการวิจัยเนี่ยในสายตาอาจารย์แจ็คมองดูแล้วเนี่ยที่ของมันประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนโครงการที่ผ่านมา
โครงการที่สนับสนุนเนี่ยสนับสนุนตามนโยบายทุกคนต้องเอานโยบายยุทธศาสตร์ไปใช้และสนับสนุนเนี่ยวช.เนี่ยอาจจะไม่ต้องทำวิจัยเองแต่สนับสนุนไปให้หน่วยงานมหาลัยต่างๆเนี่ยหรือหน่วยงานพื้นที่เนี่ยเอาที่เขียนข้อเสนอเขียนโครงการมา
ะ
นะครับและเอางบประมาณอันเนี้ยไปทำโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาหรือเพื่อไปต่อยอดในชุมชนของตัวเองนั้นแสดงว่างานต่อไปนี้โจทย์หรือหัวข้อหรือสิ่งที่จะต้องทำเนี่ยส่วนใหญ่ต้องตอบสนองพื้นที่ตอบสนองภาคต่างๆภาคการผลิตโดยตรงเลยครับมีมากมายนะครับตรงนี้งานพวกนี้งบมาส่วนใหญ่ตอนนี้ก็ส่วนหนึ่งก็ประมาณนี้ครับเอาไปใช้เนี่ยประมาณ 70%
ค่ะมีลงชุมชนบ้างไหมคะ
มีครับงานวิจัยลงในชุมชนรูปแบบลงในชุมชนก็มีงานวิจัยที่ให้กับชุมชนที่ไปทำนะครับมีชุมชนโอท็อปชุมชนอะไรต่างๆที่ทำผลิตผลผลิตภัณฑ์ของชุมชนนะครับหลายอย่างนะครับแล้วก็มีชุมชนเศรษฐกิจชุมชนเศรษฐกิจต่างๆมีมากมายหลายงาน
ค่ะเมื่อพอดีโชคดีนะคะได้มาอบรมในรายการวิทยากรวิจัยกับอาจารย์แจ็คเนี่ยก็เลยแบบว่าได้คำศัพท์คำหนึ่งนะคะก็อยากจะเล่าให้ท่านผู้ฟังทางบ้านฟังว่าอาจารย์แจ็คบอกว่าชาวบ้านเนี่ยแบบถ้าชวนมาทำวิจัยชาวบ้านจะมาไม่มาทำแต่ถ้าบอกต้องชวนให้ทำอะไรคะ
เรียนรู้กัน
มาเรียนรู้เอ๊ะแต่ได้ยินคำมากกว่านั้นนะคะอาจารย์อาจารย์ใช้คำว่าอะไรนะมาสุมอะไรนะ
อันนั้นเขาก็จะมีสุมหัวด้วย
เออมาสุมหัวอะไรประมาณนี้มาสุมหัว
พอบอกว่าพอเรียนรู้เนี่ยเขาจะมาเลยพอบอกวิจัยเขาไม่เข้าใจ
ค่ะ
มาเรียนแล้วก็มารู้กันมาร่วมกัน
แต่จริงๆชาวบ้านของชุมชนแถบทุ่งครูบางขุนเทียนเนี่ยเป็นชาวบ้านที่กระตือรือร้นนะคะเพราะว่าเรามีมหาวิทยาลัยอยู่ตรงมหาวิทยาลัยอยู่ตรงกลางคือพระจอมเกล้าธนบุ
ร
ีแล้วก็พระจอมก็คือถ้าเกิดชาวบ้านเนี่ยชาวชุมชนอยากจะทำวิจัยเนี่ยอาจารย์แชทมีข้อแนะนำไหมคะ
คือชุมชนเนี่ยบางทีชุมชนก็อาจจะเป็นอบต.อบต.เทศบาลหรือชุมชนรวมกันเนี่ย
ครับ
แล้วก็ต้องมีคือวช.เนี่ยให้ถ้าจะมีทุนสนับสนุนเนี่ยนะครับก็อยากจะให้หน่วยงานหรือองค์กรของท้องถิ่นชุมชนเนี่ยมารวมกันนะครับตอนนี้เนี่ยงบประมาณหรือทุนแต่ละอย่างเนี่ยเราใช้ไปเนี่ยเราจะต้องมีหน่วยงานที่มารองรับด้วยเพื่อได้ติดตามด้วยฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้ชุมชนรวมกันรวมตัวกันนะครับแล้วรวมกับพื้นที่รวมกับโรงเรียนวัดนะผู้นำชุมชนต่างๆหรือรวมกันแม้กระทั่งมหาลัยนะครับของอาจารย์ด้วยรวมกันแล้วก็ทำกับร่วมกับชุมชนเพื่อทำงานวิจัยที่ตอบสนองชุมชนมาแก้ปัญหาชุมชนให้ชุมชนเนี่ยอยู่ดีมีสุขเพราะงานวิจัยต่อไปนี้ต้องตอบสนองชุมชนและตอบสนองประเทศด้วยประชาชนต้องได้ประโยชน์ครับ
ค่ะเนี่ยค่ะเป็นอะไรที่ดีนะคะโอกาสที่เราชาวชุมชนจะได้ฟังเสียงจากท่านที่อยู่ในวช.เองนะคะเผื่อว่าชุมชนสนใจอยากจะทำวิจัยนะคะก็จะได้เผื่อได
้
ขอทุนจากวช.บ้างนะคะท้ายนี้นะคะอาจารย์แจ็
ค
มีอะไรจะพูดอีกไหมคะคือจะให้กับชุมชนบ้างไหมคะ
ก็ยินดีฮะชุมชนตอนนี้การวิจัยจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องของทุกคนนะฮ
ะ
ไม่ใช่เป็นเรื่องนักวิชาการเป็นเรื่องของอะไรชาวบ้านใครก็ทำวิจัยอยู่แล้ว
ใช่เพราะชาวบ้านจะมองว่าต้องเป็นนักวิจัย
เราสังเกตหน่อยตั้งคำถามสังเกตแล้วก็เก็บข้อมูลดูตรงนี้ทำไมถึงเป็นอย่างนี้ทำไมยังแก้เพราะเกษตรกรเนี่ยจริงๆชุมชนของอาจารย์เนี่ยก็ชุมพวกส้มเขียวหวานส้มอะไรป่าชายเลนเนี่ยพวกนี้เขาก็แก้ปัญหาอยู่แล้วเป็นวิจัยในตัวแต่ไม่ได้วิจัยตามรูปแบบของนักวิชาการหรือวิจัยแต่จริงๆแล้วเนี่ยทางสภาวิจัยหรือคณะกรรมการทำงานเนี่ยเขาก็มองนะว่าพวกเนี่ยคือวิจัยการวิจัยเพื่อตั้งคำถามหาคำตอบตอบแก้ปัญหาได้นะครับอันเนี้ยก็เป็นการวิจัยแล้วนะครับโดยมีขั้นตอนมีการคิดกันอย่างมีระบบอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับเพราะว่าครับอันนี้ก็เป็นข้อที่ว่ายินดีนะครับว่าชุมชนต่อไปนี้จริงๆเป็นนักวิจัยแล้วต่อไปนี้ในอนาคตอาจจะมาอยู่เข้ามาในระบบก็ได้นะรวมกลุ่มกันขอทุนได้ครับ
ได้รับฟังอย่างนี้แล้วนะคะชาวบ้านชาวชุมชนก็คงยินดีแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราอยากจะทำอะไรเหมือนอ่ะ อย่างนักวิชาการชอบพูดว่านวัตกรรมแต่ชาวชุมชนนี่เขาจะบอกว่าเออเขาอยากจะขยายภูมิปัญญาเขานะอยากจะทำอะไรที่มันมันให้ชุมชนดีขึ้นอ่ะนะคะสิ่งที่เขาเหมือนกับอาจารย์แจ๊สบอกว่าสุมหัวกลับมาแล้วหรือว่ามาเรียนรู้กลับมาแล้วมันได้ประโยชน์กับชุมชนเขาจะได้รู้ว่าโอ้เขาจะสามารถที่จะไปหามีโอกาสได้ทุนจากไหนก็ต้องขอบคุณนะคะท้ายนี้ต้องขอขอบคุณนะคะอาจารย์แจ๊สนะคะคุณสินชัยนิลกรนะคะที่กรุณาให้เกียรติมาร่วมสนทนาแล้วก็ให้ความรู้กับชุมชนของเราในช่วงรายการของเราขอบคุณมากค่ะอาจารย์คะขอบพระคุณค่ะ
ครับยินดีครับ
สวัสดีค่ะ
สว
ั
สดีครับ
ค่ะที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังไปนะคะก็เป็นสัมภาษณ์ของคุณสินชัยนิลการนะคะซึ่งอย่างไรก็ตามนะคะดิฉันก็อยากจะแนะนำสำนักทุนของทุนวิจัยของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติหรือที่เรียกว่าวช.ให้ที่มีความเกี่ยวข้องในเรื่องของชุมชนกับสังคมนะคะที่มีการจัดสรรเกือบทุกๆปีหลายท่านบอกว่าเป็นทุนมุ่งเป้าคือเป็นการจัดสรรงบประมาณกิจกรรมส่งเสริมการสนับสนุนงานวิจัยในเป็นเชิงชุมชนและสังคมนะคะภายใต้โครงการจัดการการความรู้นะคะและถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็มีความเกี่ยวข้องโดยตรงเพราะว่าพระจอมเกล้าธนบุรีเราก็เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยนะคะในเชิงของนวัตกรรมเทคโนโลยีด้วยเหมือนกันนะคะวช.เนี่ยสำนักงานวิจัยแห่งชาติในปีงบประมาณ2558นี้เนี่ยนะคะก็มีการให้ทุนประเภทนี้นะคะแล้วก็เป็นจริงๆก็อย่างที่กล่าวนะคะที่สัมภาษณ์คุณสินชัยไปนะคะว่าวช.เนี่ยมีบทบาทหน้าที่สำคัญในการบริหารจัดการแบบบูรณาการเพื่อส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนการนำผลงานวิจัยและก็นวัตกรรมที่มีคุณภาพคือทั้งในประเทศแล้วก็ทั้งในต่างประเทศไปใช้ประโยชน์นะคะในส่วนงานที่เกี่ยวกับการให้ทุนนี่ก็จะเป็นกองประเมินผลและก็การจัดการความรู้ทางด้านการวิจัยเนี่ยในทุกๆปีนะคะกองนี้ก็จะได้รับมอบหมายให้ดำเนินการในเรื่องเกี่ยวกับโครงการถ่ายทอดในกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยค่ะคือเป็นโครงการถ่ายทอดในกลุ่มเทคโนโลยีนำไปสู่กลุ่มเป้าหมายซึ่งต้องเป็นโครงการที่มีศักยภาพนำไปใช้ประโยชน์นะคะแล้วก็จะต้องมีเป้าหมายในการจัดการความรู้ในเรื่องของการวิจัยเรื่องของสิ่งประดิษฐ์เรื่องนวัตกรรมที่จะมีความนำไปใช้ประโยชน์แล้วก็ต้องมีการเผยแพร่ให้กับกลุ่มเป้าหมายนะคะกลุ่มเป้าหมายนี้จะต้องมีความต้องการในเรื่องของเทคโนโลยีนี้นะคะกลุ่มเป้าหมายนี้ก็คือชุมชนและสังคมนั่นเองคือพูดง่ายๆว่าชุมชนและสังคมจะต้องมีศักยภาพนำผลงานวิจัยนี้ไปใช้ประโยชน์ในเชิงในเรื่องของชุมชนในเรื่องของสังคมหรืออาจจะเป็นภาคการผลิตการบริการการอุตสาหกรรมแล้วก็พาณิชย์นะคะก็จะต้องมีวิธีการวช.ก็จะมีวิธีการประเมินผลนะคะขอบข่ายของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเนี่ยทุกปีเนี่ยก็จะทุกมหาวิทยาลัยหรือว่าผู้วิจัยอิสระก็สามารถที่จะเสนอโครงการนะคะเพื่อขอรับทุนสนับสนุนรวมทั้งถ้าหากว่าชุมชนของเราเนี่ยมีความต้องการที่จะส่งเสริมงานนวัตกรรมอะไรให้มีนวัตกรรมอะไรเกิดขึ้นในชุมชนเอามาใช้เพื่อชุมชนเนี่ยเราก็สามารถที่จะขอรับทุนสนับสนุนจากวช.ได้นะคะหรือประสานงานกับพระจอมเกล้าธนบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีในเรื่องเกี่ยวกับตรงนี้ได้นะคะงบประมาณกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัยนี้เนี่ยต้องเป็นโครงการที่เป็นกิจกรรมที่อย่างที่กล่าวว่าจะต้องมีการจัดการนำความรู้นำองค์ความรู้หรือว่านำผลงานวิจัยประดิษฐ์เนี่ยไปถ่ายทอดให้แก่ผู้ใช้ประโยชน์แล้วก็นำไปประยุกต์ใช้จริงนะคะในชุมชนก่อให้เกิดคุณค่าแล้วก็มีมูลค่าของผลผลิตที่อาจจะนำไปสู่การสร้างรายได้ให้กับชุมชนแล้วก็อาจจะพัฒนาไปสู่ในเชิงพาณิชย์หรือในเชิงอุตสาหกรรมได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยจะต้องมีตัวชี้วัดความสำเร็จของผลิตผลด้วยเหมือนกันถึงจะ มีโอกาสที่จะได้รับทุนคือต้องมีการสร้างมูลค่าเพิ่มที่สำคัญคือต้องมีกลุ่มเป้าหมายชัดเจนคือมีชุมชนชัดเจนนะคะว่าชุมชนต้องการนวัตกรรมนี้หรือเปล่านะคะแล้วก็ในปีงบประมาณ2558นี้นะคะก็บอกได้ว่าวช.เนี่ยจะให้ทุนสนับสนุนกับโครงการที่มีความสอดคล้องกับกลุ่มเรื่องดังต่อไปนี้นะคะเช่นชุมชนใดที่ทำเกี่ยวกับปลูกข้าวนะคะมีอยากจะได้นวัตกรรมเกี่ยวกับข้าวงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องข้าวเนี่ยวช.สนับสนุนนะคะมีอีกประเด็นหนึ่งอย่างเช่นงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องมันสำปะหลังอันนี้ก็อยู่ในขอบข่ายของปีงบประมาณนี้นะคะงานวิจัยในเรื่องของยางพาราอันนี้ก็ปลูกมากทางภาคใต้นะคะก็เห็นว่าเดี๋ยวนี้ยางพาราเนี่ยมีปลูกทางภาคอีสานเหมือนกันนะคะช่วงนี้ก็ได้ข่าวว่ายางพาราราคาตกลงนะคะแต่ว่าถ้าเรามีนวัตกรรมอะไรที่เอายางพาราไปใช้ประโยชน์เนี่ยจะช่วยได้มากนะคะก็ถือว่าอันนี้อยู่ในข่ายของการเทคโนโลยีเอานวัตกรรมยางพาราไปใช้ได้มีชุมชนใดที่มีทำเกี่ยวกับเรื่องปาล์มน้ำมันอย่างเงี้ยนะคะต้องการเทคโนโลยีงานวิจัยปาล์มน้ำมันเนี่ยชุมชนสามารถติดต่อนะคะอย่างพระจอมเกล้าธนบุรีหรือว่ามหาวิทยาลัยต่างๆที่มีเทคโนโลยีเนี่ยร่วมกันทำวิจัยกับชุมชนนะคะแล้วก็งานวิจัยเกี่ยวกับอ้อยอันนี้ก็คือเรื่องของน้ำตาลของอ้อยอะไรประมาณนี้นอกจากนั้นก็ยังมีงานวิจัยในประเด็นสำคัญอื่นๆนะคะที่เกี่ยวกับนวัตกรรมต่างๆเทคโนโลยีต่างๆที่ชุมชนนะคะหรือสังคมต้องการอันนี้ชุมชนสามารถที่จะติดต่อประสานงานกับมหาวิทยาลัยนะคะเพื่อนำองค์ความรู้นะคะร่วมกันนะคะร่วมกันทำวิจัยได้เพราะฉะนั้นต้องบอกเลยว่าถ้าว่างานวิจัยอะไรที่มีกลุ่มเป้าหมายชัดเจนกลุ่มเป้าหมายที่เป็นชุมชนนำไปใช้ประโยชน์นะคะพื้นที่ชุมชนท้องถิ่นเนี่ยฝ่ายปฏิบัติเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนะคะองค์ความรู้เทคโนโลยีแล้วก็นำนวัตกรรมนี้ไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนแล้วก็มีกลุ่มเป้าหมายที่จะเป็นตัวแทนของพื้นที่ชุมชนท้องถิ่นในการนำองค์ความรู้แล้วก็เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เนี่ยค่อนข้างจะเป็นงานที่วช.สนับสนุนเป็นงานวิจัยที่วช.สนับสนุนเลยนะคะเป็นเหมือนงบที่มุ่งเป้าเกือบทุกปีนะคะเขาเรียกว่างบมุ่งเป้านะคะในการทำวิจัยนี้นะคะก็จะต้องมีการติดตามผลนะคะดูผลดูเอาท์พุตผลผลิตซึ่งก็รูปแบบของการติดตามหรือประเมินผลหลังจากดำเนินงานเนี่ยถ้าเราทำวิจัยร่วมกับชุมชนก็ประมาณสัก 3-6 เดือนก็โดยมีประเมินผลโดยคณะผู้จัดความรู้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นหน้าที่โดยตรงนะคะที่ทางมหาวิทยาลัยเนี่ยค่ะร่วมกับชุมชนเนี่ยถ้าได้ร่วมกันก็คงไม่มีปัญหานะคะแล้วก็ทำให้มันเกิดผลประโยชน์ขึ้นมามีการร่วมติดตามประเมินผลหลังการดำเนินงาน6เดือนถึง1ปีนะคะร่วมกับวช.ส่วนใหญ่แล้ววช.ก็จะให้ทุนเป็นรายปีไปนะคะดิฉันก็ใครที่อยากจะให้ชาวชุมชนได้มีโอกาสรับรู้ว่าลักษณะข้อเสนอที่ทุนที่วช.เนี่ยจะให้การสนับสนุนก็อย่างที่กล่าวไว้ว่าจะต้องสอดคล้องกับประเด็นในปีงบประมาณนี้ก็จะต้องเป็นโครงการที่สอดคล้องกับที่กล่าวไว้นะคะในประเด็นในเรื่องของที่กล่าวไว้ทั้งหมดคือในเรื่องของการจัดการความรู้การถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานวิจัยแล้วก็นวัตกรรมเป็นโครงการที่แสดงความชัดเจนของเหตุผลนะคะอันนี้ชุมชนสามารถที่จะร่วมมือกับนักวิจัยของมหาวิทยาลัยได้นะคะมีองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยจะต้องมีการรวบรวมการคัดสรรมีการวิเคราะห์นะคะสังเคราะห์ข้อมูลโครงการจะต้องมีการเขียนแล้วก็มีความชัดเจนในเรื่องของวัตถุประสงค์มีการเลือกองค์ความรู้นะคะชัดเจนในเรื่องของกระบวนการ นะคะแล้วก็เอาที่สำคัญที่สุดก็คือที่วช.เน้นมากคือจะต้องมีการนำองค์ความรู้ที่ได้เนี่ยไปเผยแพร่ถ่ายทอดเทคโนโลยีนะคะมีเป็นสื่ออาจจะสร้างเป็นเว็บไซต์เผยแพร่มีการตั้งศูนย์เรียนรู้ในชุมชนขึ้นนะคะสิ่งเหล่านี้นะคะส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นโครงการที่มีงบประมาณมักจะไม่เกิน8เดือน1ปีนะคะคือขอให้ได้เห็นผลเอามาใช้วันนี้ดิฉันก็อยากใคร่ขอเล่าเรื่องของงานวิจัยเรื่องของวช.ซึ่งเป็นหน่วยงานให้สนับสนุนทุนวิจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับชุมชนให้ฟังเท่านี้แหละค่ะแล้วก็คิดว่าท้ายนี้เนี่ยนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านอีกนะคะที่ได้ติดตามรับฟังรายการมจทวาไรตี้ของเราถ้าหากท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะมีข้อคิดเห็นประการใดเพิ่มเติมก็โปรดติดต่อกับคณะผู้จัดรายการได้โดยตรงเลยค่ะหรือว่าจะติดต่อกับคุณสรัญญานะคะสรานชาตินะคะก็ได้นะคะเบอร์โทรศัพท์นะคะ02-470-8793ค่ะ02นะคะ470-8793นะคะต้องขอขอบพระคุณอีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะ